Zakaria bab 5. Wahyu kang kaping 6, gulungan kitab kang layang. Aku banjur tumengo nuli weruh ana gulungan kitab layang. Aku banjur dipangandikani mangkene, "Kowe weruh apa?" Aturku, "Kula ningali wonten kitab gulungan layang, panjangipun 20 asta sarta wiyaripun 10 asta." Tumuli aku dipangandikani maneh. Mangkene, iku sumpah wewelak kang nempuh ing sawratane nagara kabeh. Sabab miturut surasane sumpah wewelak iku, saben maling ana ing kene isih luput ing paukuman. Mangkono uga saben wong kang lairake sumpah palsu, iya isih luput ing paukuman. Ingsun kang lampahake wewelak iku. Mangkono pangandikane Pangeran Yahuwah Gustine Sarwo Dumadi. Supaya iku lumebu ing omahing maling sarta ing omahe wong kang lairake sumpah palsu demi asmaning sun. Sarta bakal nginep ing omahe kono lan bakal ndadekake rusake. Dadiya kayune utawa watu-watune. Wahyu kang kaping 7. Wong wadon ana ing takran Eva. Malaikat kang ngandikan karo aku mau rawuh maneh. Sarto dawuh marang aku. Kowe namatno lanitenono apa kang jumedul ing kono? Aku nuli matur pitakon. Punapa punika? Pangandikane malaikat. Kang katon iku takran Eva. Nuli ngandika maneh. Iku pialane wong-wong mau ana ing saindenging nagara. Lah tutupe timah takran iku wis kaangkat lan ing jerone ana wonge wadon kang lungguh. Pangandikane malaikat mau. Iku kadursilan. Wong wadon iku banjur dijorokake maneh ana ing takran Eva. Sarta bandule timah kabanting ing cangkeme Eva. Aku tumuli tumengo lan weruh. Ana wong wadon loro kang swiwine kasentor ing angin. Swiwine mau kaya swiwine manuk jangak. Evane banjur diangkat mumbul dening wong loro iku. Ana ing antarane bumi karo langit. Aku tumuli nyuwun priksa marang malaikat kang ngandikan karo aku, mangkene. Eva punika dipun bekto dateng pundi? Paring wangsulane malaikat. Menyang ing tanah Siniar, wong wadon iku arep digawekake omah ana ing kono. Samongso wis dadi, wong wadon mau banjur dipapanake ana ing omah kono.